Hasiera Bauntza, Bilboko udaleko herrilan eta aurigintza planifikazio zinegotzia. Egunon, eta ondo etorri.
Egunon, bai.
Hasi, Bilboko herripakai aitatuz hasiko dugu alkarrizketea, emisio gitxiko guneari buruzko informazio bulegoa zabaldu dalako. Bilboko erdigunean, trafikoa murrizteko gune barria, datorren hilabetean, ekainaren 15ean sartuko da indarrean, proiektu honen aldeko eta kontrako eretxiak eukidauz, proiektu honek olakoak izan dauz, eta nora betek atzo bertan esaten eban pedagogia handia egin beharko dala ondino. Ze gogo eta egiten duzu honetaz, proiektu honetaz?
Bueno, alde batetik, proiektu hau garatu beharra daukagu, legeako lan aipatzen dabalako, baina bestalde batetik ziur gaude, ba, bilborentzako eta bilbotarrentzako onura ekarriko dauan proiektu bat dala. Alde horretatik, erdialdean dauzkagun ba, kutsadura edo nivel horiek bajateko aukera emango dozkulako. Horrek suposatzen dau, ba, kutsadura gehien ekartzen dituzten kotxe horiek mugatuta izango dabela erdigunera sartzeko aukera hori. Berton, abando indautxu ingurune horretan bizi diren auzokide guztiak legeondatik kanpo geratuten direlarik, hau da, erdigunean bizi diren biziki biztanle guztiek lasai egon daitezke alde horretatik, beraien kotxeak naiz eta zaharrak izan, auzokide hoiei ez dagokie alako ba, mugak edo limitazioak, bai ostera erdialdera gerturatzen diren pertsonentzako aurton ja 2024. Urte honetan A etiketa dauzkaten ibilgailuek ezin izango dabe zonalde horretan sartu ekainaren 15etik aurrera, datorren urtetik aurrera 2025etik aurrera B etiketa dauzkatenek B limitazioak izango dituzte, baina horretaz aparte ba emetik eta 2029 arte ba hainbat salbuespen aurre ikusi ditugu, ba implantazio hau alik eta malguena izan daiten eta bebai ba gizatalde ezberdinek ba gitxi-gitxike ba moldatuz joan daitezen sistema barrira, talde horretatik ba salbuespenak aurre ikusi ditugu dendarien kasuan, Berton dauzen beste aktibitate ekonomikoen kasuan, baita bebai ba gonbidapenak luzatzeko aukera daude ba Berton erdialdean bizi edo lan egiten daben edo negozioa dauzkaten pertsonek ba igual momentu puntual baten non hori itxi behar baldin badiote sartzen beran ibilgailuagaz etiketa aproposa ez daukan ibilgailu bateri ba gonbidatzeko aukera bebai eman dugu ba tarteko epe horretan. Guztionen informazioa aipatu bezala zabalduko dugu, bai webgunearen bitartez, bai ofizina fisiko baten bitartez, Ripakalean kokatuta egongo dan ofizina baten bitartez, eta bebai ba, etxe guztietara helaraziko dugu informazioa, alik eta ba, informazio zabalen auki desaten, eta jendeak ba, normaltasunez hartu desaten kontu hau, ez da bakarrik Bilbon egin beharreko kontu bat, estatu guztian egin beharreko kontu bat, hortaz, ez bakarrik Bilbora datozen pertsonek kontutan hartu beharko daben neurri bat izango da, baizik eta bebai Euskaditik kanpora goazenean bebai ba, urte honetatik aurrera kontutan hartu beharreko neurri bat izango da, eta ia estatu guztiko hiriburu guztietan halako neurriak esarriko dira, eta horretatik ba, bueno, ba, kotxe sarrenak dituztenak ba, ikusi beharko dute lekuan leku, zenolako araudia edo zenolako limitazioak edo zenolako mugak dauden. Bilboren kasuan bestalde, nik uste dut ordezko aukera pilo bat ditugula, garraio publiko potente bat daukagu erdialdera heltzeko, ingurunean, be erdialdearen ingurunean, be bai hainbat errotasinozko aparkaleku daude bakotxea Berton itxi eta oinez erdialdera gerturatzeko aukera ematen dituztena, eta alde horretatik, ba, bueno, ez dut uste aparteko arazo handirik sortuko dabanik, aldaketa guztiak normalean gatzak izaten dira, batez be jendea ba, konturatu arte edo jakin arte zen olako aldaketak suposatzen dituen araudi barri honek, eta lehenengo hilabetetan ba, bebai, ba, malguak izango gara aplikazio, araudi honen aplikazioarekin ba, jendea informatzeko eta alik eta aipatu bezala hobekien jendea moldatzeko araudi barri honetara. Baina nik uste dut gitxi-gitxike ba, moldatuko garela egoera berri honetara.
Ba, Bilboko herripakaian dagoan bulego hori aitatuta, gai albo batera itxiko dugu, eta Zorrotzara aurreratuko gara. Sader eta Profesa lantegiak Zorrotzatik atarateko manifestazinotik arago, antza Saderrek berak Bilboko portuagintaritzan fabrikea lekuzaldatzeko baimena eskatu dau. Bilboko udal gobernutik lantegi honen lekualdatzea epe ertainean gertatuko dan itxaropenik badeko zue?
Bai, bueno, hemen aipatu beharra dago alde batetik udaletxeak ezin dauela, ez Bilboko udaletxeak, ez beste inongo erakunde batek legez beran aktibitatea aurrera eramaten dagoen enpresa bat iritik bota irigintza barri bat onartzen ez dauen enean, ez? Ez da volunt, zera, irizpide politiko bat egaitxik enpresa bat itxi edo leku aldatzen dela, baizik eta irigintza araudi barri baten ondorioz, eta horrek suposatzen dauan iriaren aldaketa horren ondorioz, zabaltzen dela aukera edozein enpresa leku batetik bestera mugitzeko. Alde horretatik, saiatu ginen, aurrerako baten punta zorrotzako hiri plangintza aldatuten, eta izan ere sinatu genuen beran garaian hitzarmen bat enpresa honegaz leku saldatzeko behin irigintza behin betikoz onartzen zanean. Ezin izan genuen hiri plan hori behin betikoz onartu, han garaian Espainiako gobernuarekin ezinezkoa izan zalako Renfe zerkania zen lurperatzearen proiektua adostutea, garai hartan Alderdi Popularra zegoen gobernuan eta ezinezkoa izan zen adostutea trenaren lurperatze proiektu hori, nahita eskoa sana irigintza proiektua behinbetiko onartzeko, talde horretatik hiri antolamentu plan barria 2022an onartu genuenean egin genuen lan guzti hori bertan bera geratu zen eta orain hasi behar dugu barriro hiri antolamentu plangintza barri bat antolatzen Zorroza ingurune horretan zonalde guzti hori erabat aldatzeko eta berton geratzen diren aktibitate ekonomiko guztiak leku aldatzeko, ja hor adostasunegaz edo adostasun barik, ja irigintza plangintza onartzen danean beharrezkoa dalako presa guzti horiek lekuz aldatzea.
Parkatu, Asier, aitatu duzu trenaren lurperatzea eta orain dalak itxiko barria da onartu dala FEBE trenbideak lurperatzeko ingurumen impactuaren azterketea.
Ez dako zer ikusirik. Horri FEBEren trenbidea Zorrozatik doa, bai ez dako zer ikusirik ingurune honekan, kasu honetan Renfe zerkania zen trenbideari dagokio lurperatze hori beste proiektu bat da.
Ba, gero, helduko dautzago besteari. Bai.
Eta, aipatu bezala, kasu honetan, orain badaukagu masterplan bat onartuta, lotura deitzen dena, idom ingenieritzak aurkeztutako proiektua, badaukagu bebai aurre akordio bat Madrilgo gobernuarekin, ministeritzarekin, Renfe zerkaniaz lurperatzeko, eta zelan egin dezakegun lurperatze hori. Alde horretatik, espero dugu aurrera pausuak eman analizatea, ja, hasi gara idomekin lantzen Zorroza punta horren irigintza antolamentu barria prestatuten, baina aldi berean, enpresa ez da geldik geratu, beraiek be joan nahi dabe iritik lehen bai lehen, eta ibili dira aurreko urtetan bebai, beste herri batzuetan proiektuak garatu nahian, proiekturik landuena izan zen Ortuellan planta barri bat eraikitzeko proiektua, hanbe hiritarren erantzuna gaitzik bertan bera geratu zen proiektua, ezin izan zen aurrera joan. Kasu honetan, Bilboko portuan daukate aukera proiektu industrial barri hori eraikitzeko, kasu honetan ganera bakarrik eramango dabe industriatik datozen produktuak erreziklatzeko aktibitatea. Aktibitate horrek ez dauka inongo tximinirik, ez dauka inongo emisiorik eta ganera portuan hiribilduetatik aldenduta dagoen enean ez dau okingo inongo eraginek inguruko herri baten bez. Eta Profersa fertilizanteak produzitzen dituen enpresa bebai Zorrozatik irteteko lanean badabil enpresa eta guk abiltzana da lagunduten, ze kasu honetan ezin dugu inposatu arinago irtetea, baina bai lagundu dezakegu arinago joan daitezen. Eta alde horretatik badirudi hiriaren irizpidea, hau da, lehenbailen enpresak hortik joan daitezen irizpide hori eta enpresaren planifikazioa bat datozela eta alde horretatik aipatu dugun moduen guk gure esku dauden gauza eta aukera guztiak erabiliko ditugu albideratzeko enpresa horiek lehenbailen joan daitezen Bilboko Zorrotzako auzo honetatik.
Mm-hmm. Zorrotzan jarraituko dugu eta trenbidez aldatuko dugu, lehentxeago zuke ondo zuzondu moduan, Renfe gauza bat alako, eta hortxe dago zarako Muskiz Bilbo eta mm-hmm. Santurtzi Bilbo. Renfe daukazan trenbide bi horrek, eta beste bat izango litzateke, Enkarterri eta Urigunea lotzen dauzena, Feberen bitartez duena, mm-hmm. eta hori beste aldarrikapen historiko bat izan da Zorrotza auzoan, trenbide hori lurperatzearena, hor ba, istripu bat baino gehiago egon diralako zoritxarrez, eta hori horrela izateko Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Madrilgo gobernuak akordua lortu eben, eta lehentxeago aitatu dugu onartu dela FEBE trenbideak lurperatzeko ingurumen impactuaren azterketea. Ametik aurrera, zelako kronogramea zabalduko litzateke obra hori gauzatzeko?
Honen proiektuaren gainean gaude, ze atzerapen nabaria dauka, eta horretatik ba, ministeritzaren gainean gabiz, proiektu hau erabat ministeritzaren gain dago, guk dirua emintzen dugu proiektu hau aurrera tarateko, baina aipatu bezala ministeritzak landu beharreko proiektua da. Eta asko atzeratu dira, orain aipatu duzun onarpen horregaz, orain dela urtebete egon behar zan, eta aipatu bezala ba, urte honen hasieran onartu dabe behin betiko estudio informatibo horren behin betiko onarpena, eta beran eragin inguru giroaren gainean daukon eraginaren txostena. Orain geratuten dena da proiektu konstruktiboa kontratatzea eta proiektu konstruktibo hori burutzea, eta ja proiektu konstruktiboa dagoenean ja zuzenean obrak lizitatzea, hori horrek litzateke hurrengo pausuak. Aipatu bezala ministeritzaren gainean egongo gara, orain bai epeak luzatu ez daitezen, eta aipatu bezala lehen bai lehen jorratu daitezen proiektu biak, hau da, proiektuaren redakzioa eta obraren lizitazioa. Eta aipatu bezala, ministeritzaren esku dago, baina gainganean egongo gara epeak luzatu ez daitezen.
Mm-hmm. Emoten da, Biloko iparraldean nahikotxo aldatuko dela, hamendik urte batzutara, ez bakarrik Zorrotzako punta horretan aitatzen eta Zorrotzan aitatzen gabizanari buruz, aitatzen gabizanagaitik, baizik eta... Parkatu, Zorrotzaurren hasitako eraikuntza diferenteak aitik. Zorrotzaurren, etxe bizitza barrien eraikuntzea, zelandoa, zeintzuk gune dauz amaituta, zeintzuk amaitzetik gertu, eta zeintzutan ondinokarren ez dirasi.
Bueno, in momentuan, uarte barruan puntabietan gabiz lanean, iparraldeko puntako kaleak ia bukatuta daude, detailetxu batzuk, remate batzu bakarri falta dira, erabat bukatuta egon daitezen, eta hegoaldeko puntako kale barriak, Basan Mamesetik gertuen dauzen puntako kale barriak, aurtongo gabonatarako gitxi gora bera bukatuta egongo dira. Bi puntatan jada hasi dira altzatzen lehenengo etxe bizitza proiektuak, hor enpresa ezberdinak dabiltzate proiektu hoe garatzen. Datozen hilabetetan proiektu barriak bebai helduko zaizkigu udaletxera lizentzia eskatzen, batez be kanalera begira dauzen promozioak izango dira seguruenik urrengoak aurkeztuten bai ber lizentzia eskatzeko dokumentazioa, eta bebai hasiko dira aurton seguruenik kanalaren uharteko parteko pasealeku guztiaren urbanizazioaren obrak. Hau da, iparraldeko eta hegoaldeko puntak lotuko dituen parke eta pasealeku barria segurenik aurten urtebukaeran gitxi gora bera hasiko dira obra hoiek. Teknikoki aktuazio integrada bi deitzen den zonalde horretan, beran garaien kanalan egin ziren erreieno guzti hoien gainean egin beharreko urbanizazio guztia, ba segurenik aurton bertan hasiko dituzte obra hoiek, eta bai zonalde horretan kokatuta egongo diren etxe bizitzen lizentziak bai aurton segurenik eskatuko dizkigute lizentzia hoiek. Geratuko litzateke oraindik hasi barik uartearen erdigunea. Hor jada eratu dugu jaube guztien partxuergo esatilez, jabego guztien komunitatea, horrek bultzatu beharko dau alde batetik reparzelazio barria, hau da zelan banatzen diren jabegotza barriak uartearen erdiko zonalde horretan. Hori eginda gero urrengo pausua izango litzateke ez berton geratuten diren enpresa eta aktibitate guztiak itxitea eta leku salatzea, lehen egon gara horri buruz berbetan, kasu honetan hirigintza ja puntu horretara ailega dan, ez kasu horretan posible da enpresa hoiek itxitea eta lekuz aldatutea, eta hasiko ginateke bebai uartearen erdialdeko lehenengo eraisketakaz, eta baldin badaude lur partzela batzuk kutsatuta dauzenak, ba, dagokion garbiketa burutzen, eta bueno, uartearen beste lekuetan burutu ditugun lan guzti horiek burutzen hasiko gara. Horregaz batera, garatzen gabiz parke teknologikoa, iparraldeko parke teknologikoan badauzkagu ja zenbait enpresa interesa ageri digutena berton kokatzeko, eta badaude beren proiektuak lantzen eta garatzen. Euskadiko parke teknologikoen partxorgoarekin bagabiz hor lanean proiektu hori garatzeko. Hegoaldeko parke teknologikoaren komertzializazioarekin ondinoz garazi, baina bueno, ikusten dugu iparraldekoa harin bete dela, eta alde horretatik bueno, baikorra gara hegoaldeko parke teknologikoari dagokionez. Uste dugu interes handia dagoela enpresen artean horrek burutzeko eta garatzeko. Eta bebai ba, aurreratzen gabiz beste neurri batzuk, bagabiz ekaitz tankeak bukatzen oin momentuan, uholdeak ekiditeko uorte barruan, eta urrengo lana bebai uholdeak ekiditeko Deustuko Herriberako zonalde horretan izango litzateke faltadan hormaren jarraipena. Aipatu bezala, marea igora daukagunean, ba, berriro errepikatu ez daitezen, ba, urtero izaten ditugu zen uholdeak zonalde horretan.
Zamotatako enpresak kokatu dira hasierako parke teknologiko horretan, digitalizazioagaz eta industria barriagaz loturea dabenak?
Bueno, momentuz konfirmatu dezakedan, publikoki konfirmatu dezakedan bakarra da Euskadiko Inteligentzia Artifizialeko Zentroa berton kokatuta egongo dela, iparraldeko parke teknologiko horretan, eta Bikontek enpresa ja da martxan dagoela unibertsitateen eraikinaren parean. Badaude beste enpresa ingenieritza eta enpresa teknologikoak aipatu dodan moduan interesa agirian itxi dabenak, baina momentuz ezin dodaz beraien izenak aipatu.
Olabeaga eta Zorrotzaurreko hegoaldeko ertz hori, hegoaldeko punta hori lotzeko Errekaspiko tunel labur bat ere egitea da asmoa, okerrez banabil, lanak noso hasiko litzateke ez?
Hegoaldeko puntan egin behar da kanalizazio berezi bat, izan ere uharteko urzikin guztiak Olabeagatik pasatzen dan ur partxuergoaren odi nagusiagaz lotu behar ditugulako, eta horretaz aparte aprobetxatuko dugu, eta ur partxuergoak aprobetxatuko dau kobetasetik datorren edateko uraren sarea Zorrotzaurretik zehar San Ignacio eta Elorrietara bebai lotzeko, eta modu horretan ba, Bilbon daukagun sarea hobeto banatzeko aprobetxatuko dugu infrastruktura hori aldi berean sartzeko, eta bebai gura dugu tubo barri horiekaz batera uartean daukagun geotermia sistema Olabeaga eta Basurtorantz zabaltzeko behar direzen odiak berton sartzeko. Horretaz aparte, Iberdrolak bebai egin behar dau kanalizazio berria, bebai elektrizitate, potentzia handiko elektrizitate konexio hori luzatzeko, kasu horretan Kadaguatik etorriko dan potentzia handiko elektrindarreko kablea aipatu bezala Kastrexanatik Zorrotza puntara eta Zorrotza puntatik Zorrotzaurrera pasako da. Zorrotzaurre barruan subestazio barri bat eraikitzeko plana badago, eta hortik eta San Mamesera beste lotura bat egongo da, eta modu horretan gaur egun hiri erdian daukagun Mazarredoko subestazioaren biki bat eukingo genuke uartean, eta modu horretan bietako subestazio batek arazoren bat euki eskero besteak hornitu dezake hiri guztia, eta modu horretan hiriko elektrindar potentzia bermatzeko aukera emango dizkigun infrastrukturak izango ditugu.
Artxandan, aurreikusita egoan aisialdirako parkearen proiektuaren hasierea urtebetez atzeratzea erabaki izan orain dela urte eta apurtzu bat gehiago, zelan dago proiektu hori momentu honetan?
Oin burutzen ari gara, obratan sart murgilduta gaude, Sondika eta Bilboren tarteko parke hori eraikitzen ari gara momentu honetan, ondino zenbait hilabete dauzkagu aurretik proiektu hori burutzeko, Eta aldi berean, ba, Gabiz inguruko partzelatan bebai lanean, ingurune guzti hori dinamizatzeko, ez? Urrengo partzela martxan imeningo duguna, izango da pike inguruko partzela, hor aisialdirako atirolinak eta abentura parke bat garatu gura dugu zonalde horretan. Beste alde batetan lanean Gabiz, antzinako Anton jatetxea barriro berririk itzeko lanekaz, hor oso sarkitua zegoen eraikina, eta segurenik obraren bat burutu beharko dugu eraikinaren barruan, barriro lizitazinora atera horretik, ba, beste ostalari batek hartu desan jatetxe hori, eta lehen bailen berridiki dezagun Anton jatetxea, eta beste partzela batzuekaz ba, lanean jarraituten dugu, orain dela gitxi bukatu genituen itxasadarretik eta Artxandara igotzen diren pasealeku barriak, Monte Cabras eta Monte Banderasetik doazenak, eta Artxandatik punta batetik bestera doan pasealekua, orain dela gitxi bukatu genuen, bebai aurton aurkeztuko dugu memoriarekin erlazionatuta dagoen beste proiektu bat. Hor errealitate virtuala erabilita gura dugu Artxanda inguruko historia kontatzea, eta batez be gerra zibilan hor inguruan gertatutakoaren guzti berri ematea, aipatu bezala, ba, Artxandatik dabiltzaten biztanle guztientzako, eta baita bizitari etorten diren pertsonentzako, eta proiektu hori bebai aurton aurkesteko asmotan Gabiz.
Eta maitzeko, Asier, abiadura handiko trenaren abandoko getokiari buruz pregunta behar dutzut. Diseinua eginda dago, Bilborako sarbidearen proiektuaren zirriborroa be buruan, zelan dau gauzea, ze ondino karren emoten dau urte batzutan itxaron barko dugula.
Bueno, proiektu eskerga da, proiektu ikaragarria da, tamainaz eta konplexutasun teknikoari dagokionez, ez da bakarrik lurperatuta dagoen geltoki barri bat eraiki beharra dagoenik, baizik eta trenak gaur egun dagoen geltokira heltzen jarraitu behar dabela, geltoki barria eraikitzen da neinean. Eta gauza biak aldi berean mantentzea, ba, aipatu bezala ingenieritzaren aldetik, ba, nik ez dakit alako proiektu konplexurik Euskadin garatu den momentura arte. Posik gaude, orain proiektu honetan ministeritzarekin zabalik daukagun ibilbidearekin, izan ere beraiekaz batera landu dugu bai geltokirako proiektua, zera proiektu hori aukeratzeko epaimaian parte hartzeko aukera izan genuen, hori beste ministeritza talde batzuekaz ezinezkoa izan zen, eta liberian ministeritzatik parte hartu dabe abando geltokiaren gainean onartu den master plana aukeratzeko lehiaketa horretan, ba, beraiek bebai parte hartu dabe. Lan talde biak parera lan egin beharko dabe, hau da, lurpean dagoen geltokiaren proiektua lantzen ari den ingenieritza, ganera bertokoa da, idom ingenieritzak irabazi zuen proiektua, eta geltoki horren gainean jungo dan irigintza proiektu guztia, hor OBEARUP taldeak irabazi zuen, talde biak alkarregaz lan egin beharko dute garatzeko proiektu biak. Alde batetik geltokia, zenolako estruktura izango dauan, eta ja infrastruktura ferroviario guzti horiek zehaztuta dauzen momentuan, gainazalean jungo diren eraikin guztiak eta zonalde publiko eta parke guztia zelan diseinatzen den, ba, beste ingenieritzak bebai landu beharra dago. Parera jungo dira ibilbide guzti, definizio guzti horretan, eta urrengo pausua da proiektua, geltokiaren proiektua garatuta dagoen momentuan ja obra lizitatzea izango litzateke. Talde horretatik, ba, bueno, gertuago ikusten dugu proiektu hori. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu dau Bilboraino sartu behar dan tunelaren eraikuntza hori, proiektu horregaz badabiltzate lanean orain Eusko Trenbide Sareko taldeak, eta alde horretatik, bo, ikusten dut, ja behingoz ikusten dugula proiektua gertuago.
Eta San Francisco eta Abando lotuko leukesan zabalgune hori, zelakoa izango litzateke gainazalean, zelako parkeak, zelako etxebizitza blokeak egongo litzateke ez?
Bueno, hor gitxi gora bera, mila eta egun etxebizitza barri eraikiko dira, bereietatik 142 babes sozialeko eta etxebizitza tasatuak izango direlarik, Zonalde berde barri bat sortuko da Senpelar kaletik eta Abandoko geltokiraino, eta ekipamentu publiko barriak bebai sortuko dira zonalde guzti horretan. Partikular del Norten dausen pabelloiak bebai mantendu egingo dira, pizkate memoria industrial hori mantetzenko zonalde horretan. Eta, bueno, lehiaketan bertan, aipatu genuen moduan, nire ustez lekurik komplexuena edo finago landu beharko dugun zonaldea, izango da ba Senpelarretik gertuen dagoen zonalde hori, ez Zabalatik bera geratzen den zonalde hori, izan ere hor lekurik estuenean kokatzen gara, zonalde berdea joango da bebai kokatuta ingurune horretan, gaur egun Konde Aresti residentzia dagoen zonalde ingurune horretan, baina lortu behar dugu parke edo zonalde hori leku bizia izatea. Bestalde, sortu dezakegu zonalde berde bat, baina punto baltza irian, inor bertora gerturatzen ez baldin bada, azken finean, ba, lekua hobetu beharrean, ba, igual txarrera jo dezakelako. Talde horretatik, guretzako oso garrantzitsua da, zonalde horretan aktibidade barriak sortzea, da hori auzokidekaz batera landuko ditugu proiektu hoiek, pentsatzen ari gara, adibidez, erresidentzia bera, Konde Aresti residentziak, zonalde horretarantz, ba, buelta ematea, eta alde horretatik sarrera eukitea zonalde berde hoietatik, eta igual, ba, kafetegi bat, bebai, adibidez, eukitea residentzia horrek, zonalde horreri, ba, bizitasuna pizka bat emateko, baina bebai egon daitezke bestelako ekipamentu publikoak ingurune horretan, aipatu bezala, zonalde hori biziz betetzeko, eta batez be, jendea bertorantza begira eta bertotik ibili daiten, ez? Gaur egun, trenbideak dauzkagunez berton, etxe bizitzak beraiek be lehiorik bestaukate zonalde horretarantz, leku itxua da, eta alde horretatik, ba, begiak behar ditugu zonalde horren ganean, eta aipatu bezala aktibitateak sortu behar ditugu ingurune horretan, leku bizia izan daiten eta leku seguru bezala ba, pertsibitua edo hartuta izan daiten eta jendeak erabili dezan.
Ba, makina bat proiektoren inguruan berbaz luze egin dugu gainera alkarrizetan, Asier Abaunza, Bilboko Udaleko Herrilan eta Aurigintza Planifikaziorako zinegotzia. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta egun ona izan.
Eskerrak zuei.